Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο ανέκαθεν η ζωή της Εκκλησίας έφερε στο προσκήνιο και πάντοτε οι πιστοί χριστιανοί το βίωναν στην πράξη, όντας καθημερινά κοντά στις ακολουθίες της λατρευτικής μας παράδοσης. Βεβαίως όσοι εξ αυτών είναι λιγότερο ή περισσότερο φυλακόλουθοι. Αναφέρομαι στο θέμα των παρακλήσεων. Η σημερινή εποχή ναρκισιστική, μηχανοκρατική, τεχνοκρατική, καταναλωτική και εγωιστική, ατομικιστική, δεν έχει περί πολλού το αίσθημα της παρακλήσεως. Ο ετών, ο ζητιάνος, είναι ένα πρόσωπο περιθωριακό για τις καπιταλιστικές ή αν θέλετε γενικότερα αστικές μας κοινωνίες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι εκβεβλημένος, αποβεβλημένος, κατώτερος και μία τέτοια διαγωγή ή στάση ζωής δεν την ανέχεται ούτε και απέναντι στον Θεό ο σύγχρονος Προμηθέας, ο σύγχρονος εγωπαθής άνθρωπος, ο οποίος νομίζει ότι με τις δικές του και μόνο δυνάμεις μπορεί να καλλιεργήσει ακόμα και τις υψηλότερες ηθικές αξίες και αρχές. Ξεχνά πάντοτε την ιστορία, αγνοεί όλα τα γεγονότα, τα ατομικά, της κάθε μιας δηλαδή ψυχής, διαχρονικά, αλλά και συλλογικά, και διαγράφει όλα τα ψυχολογικά πορίσματα, τα οποία πάντοτε ομολογούν ότι στο βάθος ο μεταπτωτικός άνθρωπος ενέχει ένα άγριο ζώο, ένα θηρίο, το οποίο αυτό θηρίο ο μεν χριστιανισμός ως εκείνο το καθίδρυμα επί της γης προσπάθησε και προσπαθεί να καλλιεργήσει, να εξανθρωπίσει, οι δε υπόλοιποι θεσμοί προσπαθούν εκ μέρους του ιδίου του ανθρώπου με τις ίδιες δηλαδή δυνάμεις του, ακόμα και παρεμφερείς θρησκείες συμφωνούν με αυτήν την τακτική, όπως ο βουδισμός, ο ινδουισμός, απρόσωπα δηλαδή θρησκεύματα, τα οποία κατά βάθος είναι όχι θρησκεία αλλά ανθρωπολογία, προσπαθούν λέγω να τιθασεύσουν αυτό το άγριο θηρίο. Σε μια επιστολή που αντίλαξε ο Αϊνστάιν με τον Φρόιντ, ο Αϊνστάιν ήταν αισιόδοξος ότι κάποτε η ανθρωπότητα με βάση τον ορθό λόγο θα έπαβε τους πολέμους, θα σταματούσε το αιματοκύλισμα και θα προχωρούσαμε σε έναν επίγειο παράδεισο. Σε μια δηλαδή βασιλεία του Θεού επί της γης, όπως την ονειρεύτηκε ο ιερός Αυγουστίνος. Ο Φρόιντ όμως του απάντησε ότι αυτό είναι αδύνατον, τουλάχιστον στην παρούσα αυτή ζωή, διότι η ανθρώπινη φύση ενέχει αυτήν την μεταπτωτική, όχι ροπή ή τάση, αλλά αυτό το σπόρο, ο οποίος εάν δεν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα από τον Γεωργό, θα οδηγήσει στην φύτρα ενός άγριου δέντρου ή θάμνου. Και αυτά τα άγρια δέντρα ή θάμνη θα πρέπει να καίγονται, ενώ μόνο το υγιές δέντρο που αποδίδει καρπούς υγιείς, αυτά τα δέντρα θα πρέπει να παραμένουν. Όπως και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός εν παραβολές ομίλησε, αλλά και ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος και βαπτιστής. Εν πάση περιπτώσει, στις παρακλήσεις που ο λαός του Θεού της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναπέμπει καταρχήν εις τον Θεό και ως πρεσβεία ή μεσητεία απευθύνει στην Παναγία και τους Αγίους, είναι ένα θέμα θεολογικό που ανήκει τόσο στην ηθική όσο και στην ψυχολογία της θρησκείας, και γι' αυτό και θα μας απασχολήσει εν ολίγης. Καταρχάς θα έλεγε κάποιος, είναι δυνατόν ο Θεός να εμφανίζεται ως το δεκανίκι, εφόσον αυτός εξορισμού, έτσι όπως τον δεχόμαστε, τον πιστεύουμε, είναι η πηγή της ζωής? Βεβαίως και ισχύει το δεύτερο. Ναι, ο Θεός είναι η αυτοζωή και δεν θα πρέπει να καθίσταται τουλάχιστον στο ασυνείδητο μέρος της ψυχής μας το δεκανίκι, το στήριγμα, δηλαδή εκείνο το μέγεθος που θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο όταν το έχουμε ανάγκη. Δυστυχώς όμως η ανθρώπινη, όπως είπαμε, φύση ρέπει, όχι καταναγκαστικά, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τους ανατολικούς πατέρες, οι οποίοι δεν επιδέχονται την λατινική ροπή προς την αμαρτία, αυτό που ονομάζεται κονκουπισκέντια, αλλά την κλίση προς την χαλάρωση, την εύκολη δηλαδή λύση, τη ραθυμία με άλλα λόγια, η οποία και ραθυμία είναι το κατάλληλο έδαφος για να επέμβει αρνητικά ο διάβολος και μέσω του πειρασμού να οδηγήσει στην απώλεια. Ο Θεός λοιπόν δεν είναι εξορισμού το δεκανίκι, αλλά πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι στην αδυναμία μας, αφού ξεχνούμε τη λειτουργία του Θεού στη ζωή μας, τον θυμούμαστε μόνο πραγματικά στις δύσκολες περιστάσεις, δηλαδή ως δεκανίκι. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να θεωρείται από τους αθεϊστές ως μία δογματολογική τοποθέτηση της ορθόδοξης θεολογίας, αλλά θα πρέπει να το βλέπουν ως μία κατοικονομία, αντιμετώπιση της Εκκλησίας απέναντι στους ασθενείς πνευματικά συνανθρώπους μας, οι οποίοι είναι ακόμα πνευματικά νήπιοι και δεν έχουν οριμάσει να γίνουν πνευματικά άνδρες, όπως πάλι ο Ιησούς Χριστός μας αναφέρει. Αυτό το πρόβλημα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δημιουργεί σύγχυση και πράγματι έχει οδηγήσει σε σκέψεις εκ μέρους των αθεϊστών, των αντιχριστιανών γενικότερα, ότι ο Θεός σε κάθε θρησκεία λειτουργεί ως αυτό που ονομάζεται στην ψυχολογική ορολογία coping, δηλαδή το φαινόμενο του αντεπεξέρχεστε σε δύσκολες περιστάσεις της ζωής μας. Ενώ κατά βάθος και στην ουσία ο Θεός είναι η πηγή της ζωής, καταντά, έτσι όπως εμείς τον αντιμετωπίζουμε, αυτό το δεκανίκι, όπως είπαμε, το στήριγμα, το οποίο το χρησιμοποιούμε μόνο και μόνο στις έσχατες στιγμές, τις πιο οριακές, δύσκολες της ζωής μας. Εκεί δηλαδή που ανθρωπίνως όλοι, κοινωνία, επιστήμη, θεσμοί σηκώνουν τα χέρια και δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Αλλά είναι πράγματι το έλλειμμα, η στέρηση, η απειλή, η αρρώστια ή ο φόβος, αυτά τα πραγματικά αίτια και κίνητρα τα οποία γέννησαν τη θρησκεία? Οι άθεοι ευχαρίστως θα απαντούσαν ναι, νομίζοντας τον εαυτό τους ως τον υπεράνθρωπο του Νίτσε ή ως τον Ναβουχοδονόσορα που είχε φτιάξει εκείνο το περίφημο σιδερένιο και χάλκινο άγαλμα, έναν δηλαδή σιδερένιο άνθρωπο, υπεράνθρωπο. Αλλά αυτή η διάσταση, δηλαδή του να θρησκεύεται κανείς μόνο και μόνο εκ του φόβου, σύμφωνα με την πνευματική ψυχολογία, αντιστοιχεί στον δεύτερο τύπο κατηγορίας ανθρώπων, όπως θα ξέρετε από το Ιερό Ευαγγέλιο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θρησκεύονται λόγω αυτού του φόβου, προφανώς του θανάτου ή της κολάσεως. Άλλοι θρησκεύονται λόγω μιας υπεσχημένης αμοιβής, δηλαδή του παραδείσου, και άλλοι θρησκεύονται μόνο και μόνο από θείο έρωτα, από αγάπη και μόνο προς το Θεό, χωρίς να αποζητούν καμία αμοιβή. Η τρίτη βεβαίως αυτή κατηγορία είναι και η ανώτερη ποιοτικά, αλλά η συγκατάβαση του χριστιανικού Θεού σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο αποδέχεται και τις άλλες δύο καταστάσεις ανθρώπων, οι οποίοι λόγω της ιδιοσυγκρασίας ή λόγω της μορφώσεως ή λόγω των επιρροών του περιβάλλοντός των έχουν διαμορφώσει αυτήν την εικόνα περί Θεού. Ωστόσο και αυτοί γίνονται δεκτοί στη Βασιλεία του Θεού, έστω και από φόβο ή έστω και από την αίσθηση της αμοιβής. Αλλά Άγιος από Άγιον διαφέρει εις δόξαν. Υπάρχει δηλαδή κλίμακα εις την αγιότητα, όπως υπάρχει και κλίμακα εις την αμαρτωλότητα. Δεν είναι της ιδίας βαρύτητος όλες οι αμαρτίες, ούτε η αγιότητα ενός προσώπου είναι της ίδιας βαρύτητας με την αγιότητα ενός άλλου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο εμείς καλούμαστε να απαντήσουμε είναι ότι στα αιτήματα που ο κάθε άνθρωπος μέσα στον πόνο του εκφράζει απευθυνόμενος προς το Θεό, προς την Παναγία ή προς ένα Άγιο, μέσω της παρακλήσεως, δεν τα γνωρίζει ο ίδιος ο Θεός? Δεν γνωρίζει δηλαδή το ψυχοσωματικό συμφέρον του συγκεκριμένου πιστού ανθρώπου ο Θεός? Χρειάζεται εμείς να κάνουμε αυτήν την αίτηση, την παράκληση? Και γιατί χρειάζεται? Η απάντηση, αγαπητοί μου χριστιανοί, είναι ότι ο Θεός θέλει εμείς οι ίδιοι να συνειδητοποιήσουμε πρώτον τη μικρότητά μας και στη συνέχεια τα λάθη κάθε ένα ξεχωριστά και γενικώς την ανεπάρκειά μας. Όταν δεν τα συνειδητοποιήσει κανείς αυτά υπό κανονικές υγιείς συνθήκες, τότε από αγάπη επιτρέπει ο Θεός όλες αυτές τις δοκιμασίες και τα προβλήματα και τους πειρασμούς, προκειμένου να τον θυμηθούμε. Μην ξεχνάτε από την Παλαιά Διαθήκη πως πάντοτε ο Μωυσής και οι προφήτες, ο καθένας με τον τρόπο του, επανελάμβαναν το ότι όταν ο αγαπημένος μου Ισραήλ ήταν χορτάτος, τότε ξέχναγε το Θεό. Και αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι μια διαχρονική αλήθεια. Δηλαδή, ο άνθρωπος όταν βλέπει ότι όλα μέσα του και γύρω του του πάνε καλά, τότε σκέπτεται ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της δικής του εξυπνάδας, της δικής του ικανότητας και μόνο, ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο, ούτε τύχη όπως θα το έλεγε ένας αθεϊστής, ούτε Θεός όπως θα το έλεγε ένας πιστός. Και ως εκ τούτου ενδυναμώνεται ο εγωισμός του, ο ναρκισισμός του και αλωτριώνεται η φύση του, δηλαδή ο χαρακτήρας του ψυχολογικά. Με αποτέλεσμα να γίνεται σκληρός απέναντι στους συνανθρώπους του και απάνθρωπος. Αλλά αν εγώ παρακαλέσω για κάτι, για ένα αίτημα, όπως για παράδειγμα διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο ότι είχαν κάνει η γη του Ζεβεδαίου στο Χριστό, τότε θα πει κάποιος, δεν παραβιάζεται η ηθική των ίσων ευκαιριών? Δηλαδή, γιατί εγώ να ευεργετηθώ τρόπον την από το Θεό και όχι ο άλλος? Και θα πρέπει περισσότερο ή λιγότερο να προσευχηθώ, να παρακαλέσω, να δακρύσω, να γονατίσω, να κλάψω, να θυσιαστώ για να μου κάνει αυτό το χατήρι εντός εισαγωγικών, αυτή τη χάρη, ο Θεός? Και ο άλλος ο οποίος είναι πιο αδιάφορος ή πιο εγωιστής ή αισθάνεται πιο αυτάρκης στον εαυτό του και όχι υποδουλωμένος, όπως ορισμένοι χαρακτηρίζουν εμάς τους χριστιανούς, ότι δηλαδή είμαστε δούλοι του Θεού, ενώ όλοι οι άλλοι είναι ελεύθεροι απέναντι στους θεούς τους. Και τι είδους Θεός θα ήταν εκείνος ο οποίος θα ήταν ίσος με τον άνθρωπο? Αλλά ο χριστιανικός Θεός εκούσια συγκατετέθη και κατέβηκε στο επίπεδο του ανθρώπου. Και αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή θα σκανδάλιζε τον οποιονδήποτε άνθρωπο, το απέφυγε, γενόμενος ο ίδιος τέλειος άνθρωπος και μάλιστα ο ευτελέστερος, ο φτωχότερος, ο ασημότερος για την εποχή του άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός. Ίσες ευκαιρίες, λοιπόν, αγαπητοί μου χριστιανοί, δεν χάνονται κατά αυτόν τον τρόπο, διότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και ανατέλει τον ήλιον και στους δίκαιους και στους άδικους και βρέχει και επί δικαίων και αδίκων. Αλλά πρώτον, ότι στην παρούσα ζωή βρισκόμαστε υπό μία εξεταστική περίοδο όπου δεν έχει έλθει ακόμα το τέλος, δηλαδή η τελική κρίση, αξιολόγηση του καθενός μας. Και δεύτερον, η κατάσταση της παρακλήσεως δεν γίνεται επειδή την έχει ανάγκη ο ίδιος ο Θεός, αλίμονο εάν ένας άνθρωπος τηρουμένων των αναλογιών θα είχε την ανάγκη ενός μυρμηγκιού για να προσφέρει ή να παράξει ένα έργο. Ο δημιουργός του σύμπαντος γνωρίζει και την κάθε μία παραμικρή μας λεπτομέρεια, προσωπικός και συλλογικός, διότι δεν είναι μία ποσοτική μηχανή η οποία να γεμίζει το σκληρό της δίσκο και κατόπιν να μην έχει χώρο. Είναι το άπειρο, το απερινόητο, το αδιανόητο. Ο Χριστός, όταν το αίτημά μας είναι εγωκεντρικό και άρα ξεφεύγει και υπερβαίνει αυτές τις ίσες ευκαιρίες, τότε δεν μας το ικανοποιεί. Αλλά βλέπουμε στην πράξη, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάτι τι τέτοιο να γίνεται. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσέξετε, αγαπητοί μου, φίλοι και φίλες, χριστιανοί, ότι τότε το γενόμενο δεν έχει προέλθει από το Θεό, αλλά έχει προέλθει από τον διάβολο. Διότι ο διάβολος, βλέποντας τον διακαή πόθο, επιθυμία και πάθος του ανθρώπου, εισέρχεται ακριβώς στο αδύναμο εκείνο του σημείο και πρόσκαιρα και απατηλά του το ικανοποιεί. Γι' αυτό και βλέπετε καθημερινά στην κοινωνία μας άδικοι να ευημερούν, ενώ δίκαιοι να δυστυχούν. Μονολότι υφίσταται η δοκιμασία πάντοτε και η παιδαγωγία εκ μέρους του Θεού. Διότι και πάνω από την άδεια της προσβολής του πειρασμού από τον διάβολο υφίσταται η Θεία Πρόνοια, δηλαδή η Θεία Οικονομία, η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό και η παράκληση, που όπως είπαμε στην ουσία της είναι μια αιτητική προσευχή, διότι τις προσευχές τις διαιρούμε σε πάρα πολλά είδη, μορφολογικός αλλά και θεματικός. Αυτή λοιπόν η παράκληση δεν θα πρέπει να δίδει το βάρος της στο ζητούμενο, αλλά πάντοτε στο θέλημα του Θεού. Και αυτό εννοείται εκ μέρους του πιστού, ορθόδοξου, κατ' επίγνωση χριστιανού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να οδηγεί αυτή η παράκλησή μας όχι μόνο στο φρόνημα το οποίο εκείνη τη στιγμή δείχνουμε απέναντι στο Θεό, το οποίο είναι ταπεινωτικό, αλλά και πραγματικά να μας οδηγεί στη συνειδητοποίηση την έμπρακτη της ταπεινοφροσύνης μας. Δηλαδή, ότι το αίτημά μας αυτό δεν θα πρέπει, όπως είπα, να είναι ατομοκεντρικό ή εγωκεντρικό, αλλά δοτικό, θυσιαστικό προς τον συνάνθρωπο. Με άλλα λόγια, αγαπητικό και όχι εγωιστικό. Εάν αυτό το αίτημα είναι εν Χριστώ αγαπητικό, τότε βεβαίως όχι απλώς θα μας το παράξει απλόχερα ο Θεός, αλλά θα το ευλογήσει να πολλαπλασιαστεί. Ωστόσο, ας προσέξουμε στο σημείο αυτό, διότι τη στιγμή που ζητούμε ένα τέτοιου είδους δώρο, να ξέρουμε ότι ζητούμε ένα σταυρό, ένα μαρτύριο, μια θυσία, γιατί η πραγματική αγάπη προς τον συνάνθρωπο και προς τον εχθρό μας ακόμα είναι θυσία. Είναι το σπάσιμο του εγώ μας. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να προβούμε σε αυτού του είδους την παράκληση, ή απλώς παρακαλάμε με έναν μαγικό, όπως οι αρχαίοι Έλληνες, τρόπο, ανταποδίδοντας στο Θείο κάποιες προσφορές δίκην δώρου θυσίας. Οι αρχαίοι, όπως ξέρετε, αντιπροσέφεραν για να παραλάβουν κάτι με βάση τη λογική του Δούνε και Λαβίν εκ μέρους της θεότητας, είτε ανθρώπους που τους θυσίαζαν, ανθρωποθυσίες, είτε ζώα, είτε πίτες και άλλα προϊόντα από τους καρπούς της γης, τα οποία καλλιεργούσαν. Ο Θεός όμως ήδη από την εποχή των προφητών μας έχει διαβεβαιώσει ότι εγώ δεν θέλω τις θυσίες μόσχων και ταύρων. Θέλω τη θυσία της καρδιάς σας. Η θυσία της καρδιάς είναι η αγνή αγάπη. Όταν έχετε αγνή αγάπη, έχετε και ηρεμία και ειρήνη. Αυτό που το λέμε σαλόμ, δηλαδή το δεύτερο συνθετικό της λέξεως Ιερουσαλήμ. Την ειρήνη εύχονταν οι Ιουδαίοι και οι πρώτοι χριστιανοί μεταξύ τους, και την ειρήνη εύχεται όταν βγαίνει ο ιερέας στην ωραία πύλη και ευλογεί το λαό. Αυτή λοιπόν η εσωτερική γαλήνη ή αλλιώς ησυχία, από τη λέξη αυτή βγαίνει και ο ησυχασμός αυτών των ασκητών, των μοναχών, οι οποίοι γαλινεύουν εσωτερικά αλλά και εξωτερικά εφόσον ζουν απομεμακρυσμένα από τους θορύβους του έξω κόσμου. Αυτή λοιπόν η ειρήνη είναι προϊόν της αυτοσυνειδησίας μας. Ότι δηλαδή είμαστε γη και σποδός, χώμα και στάχτη. Όπως πάντοτε ομολογούσαν και ομολογούν όλοι οι εχέφρονες, είτε φιλόσοφοι, είτε θεολόγοι, είτε άγιοι της Εκκλησίας μας. Ό,τι λοιπόν θέλει ο Θεός, θα πρέπει να σκεπτόμαστε τη στιγμή που κάνουμε την παράκληση προς το Θεό. Ό,τι θέλεις εσύ Θεέ, γεννηθεί το θέλημά σου για μένα και για όλη την εκκλησιαστική κοινότητα και για όλο τον κόσμο. Όχι κάτι το οποίο θα συμφέρει εμένα και θα βλάπτει το συνάνθρωπό μου. Διότι τότε απευθύνεσαι όχι σε έναν δίκαιο Θεό, αλλά σε έναν άδικο Θεό. Η δική μας πάλι ταπείνωση δεν έχει ως σκοπό τον μαζοχισμό. Δεν το κάνουμε δηλαδή επειδή έτσι και μόνο ευχαριστιόμαστε παθολογικά, αλλά επειδή κατά αυτόν τον τρόπο ζητούμε τη Θεία ενίσχυση, τη Θεία ευλογία και τη Θεία χάρη, προκειμένου να αυξήσουμε την αυτογνωσία μας, να σκάψουμε δηλαδή βαθύτερα στον εαυτό μας, δηλαδή μέσα στο ασυνείδητό μας. Διότι με μόνες τις δικές μας διανοητικές δυνάμεις δεν μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό. Οι μεγάλοι ασκητές πατέρες της ερήμου έλεγαν ότι το να γνωρίσει κανείς σε βάθος τον εαυτό του είναι ανώτερο από το να αναστήσει νεκρούς. Οι δοκιμασίες λοιπόν μας βοηθούν στην αυτοπερισυλλογή μας, στην ανανοηματοδότηση της ζωής μας, με μία λέξη στην μετάνοια, δηλαδή στην αλλαγή της νοοτροπίας μας. Αυτός είναι ο απότερος στόχος και θα πρέπει να είναι των παρακλήσεων που απευθύνουμε στον Θεό, στην Παναγία και τους Αγίους. Μέσω δηλαδή της δικής τους μεσητείας βοηθιόμαστε στην δική μας αυτογνωσία και ταυτόχρονα συγκρίνοντας τον δικό μας θρηματισμένο, κατακερματισμένο, παραμορφωμένο εαυτό με τα πρότυπα αυτά των ανθρώπων, των Αγίων και Δικαίων, των οποίων η ψυχή και οι καρδιές έλαμπαν και ήσαν κρίσταλα. Και τότε θα δούμε πολύ καθαρά μέσα στο φως το δικό τους, το οποίο αντικατοπτρίζει το θείο φως, τις δικές μας ασχημίες, βρωμιές, κακότητες, πάθη, εγωισμούς, ελαττώματα. Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η παράκληση θα πρέπει να ταυτίζεται με την δική μας την προσωπική μετάνοια και όχι την υπεροχή ή την προτίμηση. και κατά αυτόν τον τρόπο έρεται αυτό το δίλημα που ετέθη από την αρχή, όπως σας είπα, ότι δηλαδή χάνονται οι ευκαιρίες των ίσων δικαιωμάτων. Διότι ο Θεός, έχουμε πει πολλές φορές, όπως γράφει η Αγία Γραφή, δεν είναι προσωπολήπτης. Η μετάνοια πάλι είναι η προσωπική, βιωματική, δική μας πνευματική εσωτερικά υπόθεση. Δεν είναι μια στιγμιαία πράξη όπως το μυστήριο της εξομολογήσεως. Είναι μια διαρκής στάση ζωής και είναι μια κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα και την ικανότητα με τη χάρη του Θεού να αναστοχάζεται και κάθε φορά να μπορεί να κάνει έναν μικρό ή μεγάλο απολογισμό της ζωής του. Είναι δηλαδή, με άλλα λόγια, σαν να καθαρίζουμε τον σκληρό δίσκο του κομπιούτερ μας από τα ηλεκτρονικά μικρόβια που συσσωρεύονται, τα λεγόμενα σκουπιδάκια. Κάθε φορά συσσωρεύονται σκουπιδάκια, είτε από οτιδήποτε σκεπτόμαστε, είτε από οτιδήποτε φαντασιωνόμαστε, είτε από οτιδήποτε ακούμε, είτε από οτιδήποτε λέμε ή διαβάζουμε. Αυτά λοιπόν τα σκουπιδάκια συσσωρεύονται και κάθε φορά χρειάζεται μια κάθαρση. Αυτή η κάθαρση είναι αναγκαία για να μην καταρρεύσει ολόκληρο το σύστημά μας κάποτε. Δηλαδή να μην τρελαθούμε. Αυτό το είχε αντιληφθεί και η ψυχανάλυση, αλλά πολλούς αιώνες πριν την ψυχανάλυση το είχαν διδάξει στην πράξη οι Άγιοι αρχής γενομένης από τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αλλά και άλλοι δίκαιοι κατά καιρούς και ένθεοι άνθρωποι το είχαν επιχειρήσει στη ζωή τους, κάνοντας ή προσπαθώντας να κάνουν έναν αυτοέλεγχο, μια αυτοεξέταση κάθε φορά ή κάθε βράδυ, όπως διαβάζουμε στον Πυθαγόρα, σε άλλους μεγάλους φιλοσόφους οι οποίοι είχαν αυτοσυνείδηση και ήθελαν να ξέρουν ως λογικά όντα πού κινούνται, τι σκέπτονται, ποια είναι τα όρια τους. Ένα υγιές, δηλαδή τέλειο κομπιούτερ, αυτό ακριβώς επιδιώκει στην επιστήμη της κυβερνητικής. Να μπορεί να αυτοθεραπεύεται, αυτοκατασκευάζεται ή ορθότερα να αυτοεπιδιορθώνεται όταν συμβεί ένα λάθος, μία εμπλοκή. Αυτή λοιπόν θα πρέπει να είναι η παράκλησή μας προς το Θεό. Βοήθησέ με, Κύριε, να μπορέσω να κάνω ορθή κάθαρση, ορθή απεμπλοκή. Να μπορέσω δηλαδή να διακρίνω με τη μέγιστη αυτή πατερική αρετή της διακρίσεως ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό. Κατά αυτόν τον τρόπο μετανοούμε, αλλάζουμε δηλαδή νοοτροπία στη ζωή μας. Και τότε γινόμαστε, αν θέλουμε, καλύτεροι άνθρωποι, αυξανόμαστε πνευματικά, γινόμαστε δηλαδή πιο όριμοι. Αλλιώς, κινούμαστε όπως πάει το μεγάλο ρεύμα, εκεί και ως έτυχε, όπου φυσάει ο άνεμος δηλαδή, απερίσκεπτα, άλογα, χαραμίζοντας, σκοτώνοντας το χρόνο μας, είτε παίζοντας τράπουλα, είτε παιχνίδια, είτε χαζολογώντας στο καφενείο ή στην καφετέρια ή παρακολουθώντας κάποια ηλεκτρονικά σκουπίδια από την τηλεόραση. Πώς όμως προετοιμάζεται κανείς για αυτού του είδους την παράκληση προς το Θεό? Μας έχει απαντήσει και από αυτού ο ίδιος ο Κύριος. Όταν λέει συμφιλειωθείς με τον εαυτό σου, με τον πλησίον σου, ακόμα και με τον εχθρό σου, τότε έλα στο θυσιαστήριο και προσέφερε το δώρο σου. Το οποίο δώρο δεν θα είναι ανταποδοτικό, αλλά ευχαριστιακό δώρο. Τότε πρέπει να προσέρχεται στον Θεό και τότε ο Θεός πραγματικά θα τον ακούσει. Αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτού του είδους η παράκληση είναι η ορθόδοξη και η αγία και η υγιής παράκληση, είτε άμεσα προς τον Θεό, είτε έμεσα προς τους Αγίους και προπάντων την Παναγία. Ωστόσο, το αίτημα του κάθε ανθρώπου μπορεί να μην ικανοποιηθεί, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, που μπορεί να είναι δίκαιο, αγνό, ειλικρινές, φιλάδελφο. Όπως, για παράδειγμα, διαβάζουμε στην περίπτωση του ίδιου του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος πολλές φορές είχε προσευχηθεί στον Κύριο να τον απαλλάξει από την αρρώστια του για να μπορέσει ευκολότερα να ασκήσει το ιεραποστολικό του έργο. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να μας απογοητεύσει, διότι θα πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε πάντα, εφόσον ζούμε κατά αυτόν τον τρόπο, αγαπητά παιδιά του Θεού, τα οποία και μας παιδαγωγεί και μας εποπτεύει κατά αυτόν τον τρόπο, πάντοτε. Ποτέ δηλαδή δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Ακόμα και να φαίνεται ότι βουλιάζουμε μέσα στις χειρότερες αντικσότητες της ζωής μας. Όταν έχουμε χάσει το επάγγελμα, τη δουλειά μας, την οικογένειά μας, τους αγαπημένους μας. Όταν έχουμε χάσει ολόκληρη την κοσμική, αν θέλετε, η βιωτική ατμόσφαιρα που περιβάλλει έναν υγιή άνθρωπο και βρισκόμαστε ολομόναχοι με πληγωμένο, θρηματισμένο το εγώ μας, σχεδόν μηδενισμένο, ακόμα και τότε, εάν έχουμε και διατηρούμε αυτή την πίστη, παύλα εμπιστοσύνη, προς το Θεό Πατέρα μας, τότε να ξέρουμε ότι δεν χανόμαστε. Ακόμα και στο σώμα να καταστραφούμε βιολογικά, δεν χανόμαστε. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εν κακόν μόνο, η αμαρτία. Όλα τα άλλα δεν είναι κακά, ούτε καν ο βιολογικός θάνατος για έναν πιστό χριστιανό. Άρα, αφού ακόμα και ο βιολογικός θάνατος, που είναι ό,τι το χειρότερο και το τελειωτικό συμβάν στη ζωή ενός ανθρώπου, δεν θεωρείται κακό, αρνητικό γεγονός για τον χριστιανό, τότε δεν θα πρέπει να φοβόμαστε, αλλά θα πρέπει να ελπίζουμε και να ελπίζουμε πάντοτε με πίστη και αγάπη στο πρόσωπο του Θεού. Η παρακλητική στάση ζωής μας είναι λοιπόν ολόκληρο το μετανοητικό φρόνημα, από το οποίο και με το οποίο θα πρέπει να διαπνέεται ολόκληρη η ζωή μας. Με απλά λόγια, είναι η ταπεινοφροσύνη. Όχι όμως αυτή την ταπεινοφροσύνη που συνήθως ξέρουμε, που είναι μια ταπεινόσχημη μορφή, ευσεβιστική, προσχηματική, αλλά η βαθιά ταπεινοφροσύνη. Αυτή η ταπεινοφροσύνη είναι και η θεραπεία του ναρκισισμού μας. Είναι δηλαδή και ο θάνατος του εγώ μας. Αλλά όταν πεθάνει το εγώ μας, τότε πραγματικά βρίσκουμε τον αληθινό εαυτό μας. Αυτό μας το έχει διδάξει ο Ιησούς Χριστός, λέγοντας ότι όποιος χάσει την ψυχή του, εκείνος θα την κερδίσει. Προσέξτε το οξύμορο αυτό δίλημα. Το έχει πει με διαφορετική βέβαια επιστημονική ορολογία και το έχει αναλύσει και ο Καρλ Γιούγκ, όταν κάνει αυτήν τη διάκριση μεταξύ του εγώ και του εαυτού. Αλλά όταν θεραπεύσουμε τον ναρκισισμό μας, τότε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτή την ευλογημένη μέσα μας Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή να κατοικήσει μέσα το Άγιο Πνεύμα. Διότι αν έχουμε μέχρι επάνω ερμητικά κλεισμένο το δοχείο της ψυχής μας από το δικό μας εγώ και δεν έχουμε αφήσει ανοιχτή καμία οπή για να μπορέσει να εισέλθει η χάρις, να πνεύσει δηλαδή το Άγιο Πνεύμα και να γεμίσει και το δοχείο αυτό της ψυχής μας, τότε θα πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε χαμένοι και στον νυν αλλά και στον μέλλοντα αιώνα. Αν ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιήσει και δεν πιστέψει ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μηδέν, ένα κτίσμα, το οποίο κρατά στα χέρια του, ανθρωπομορφικά μιλώντας, ο Θεός στη χούφτα του, τότε όχι μόνο δεν θα βρει την ψυχοσωματική του υγεία, αλλά ούτε και την αιώνια σωτηρία. Και αυτή, επαναλαμβάνω, ας είναι η παράκληση η δική μου για τον τρόπο παράκλησης όλων των χριστιανών προς τον Θεό, τους Αγίους, την Παναγία και βεβαίως ας είναι και ένας ευρύτερα παρακλητικός τρόπος συμπεριφοράς μας, βιωτής και αγωγής μας προς τον συνάνθρωπό μας, ο οποίος είναι και αυτός εικόνα του Θεού. Με άλλα λόγια, εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να γίνουμε ζητιάνοι των συνανθρώπων μας, ζητώντας τους πρώτοι εμείς τη μετάνοια, τη συγχώρεση, την αγάπη. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε από τους άλλους να γίνει αυτό προς εμάς, διότι τότε δείχνει τον εγωισμό. Οι δε ζητιάνοι οι πραγματικοί, όπως μας αναφέρει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δηλαδή οι οικονομικοί επέτες, είναι οι πραγματικοί πνευματικοί ιατροί μας. Διότι όσο βοηθούμε αυτούς τους οικονομικούς επέτες, τόσο δείχνουμε την έμπρακτη αγάπη μας μέσω της εικόνας του Θεού, που είναι αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο αναξιοπαθών, προς τον ίδιο το Θεό, τον Τριαδικό της αγάπης, όπως άλλωστε μας έχει ο ίδιος διδάξει στο Ευαγγέλιο, εκείνο που ονομάζεται της κρίσεως, όταν δηλαδή θα έλθει η Δευτέρα Παρουσία και η τελική κρίση και οι άνθρωποι θα κριθούν με βάση το βαθμό προσφοράς εσωτερικών αγαπητικών κινήτρων προς τον συνάνθρωπό τους και όχι με βάση έναν εξωτερικό, τυπικό, τυπολατρικό, λατρευτικό τύπο ανθρώπου, ο οποίος το μόνο που κερδίζει είναι ο ευσεβιστικός φαρισαϊσμός, δηλαδή μία βλάσφημη υποκρισία που βλάπτει και τον εαυτό του καθενός, αλλά προσβάλλει πολύ περισσότερο το πρόσωπο του καρδιογνώστη Χριστού, από τον οποίον δεν μπορούμε να κρυφτούμε, διότι τα πάντα είναι ορατά, και τα μέσα μας και τα έξω. Σας ευχαριστώ και ελπίζω η φετινή παρακλητική περίοδος να στραφεί και να κατανοηθεί με αυτόν το βαθύτερο θεολογικό στοχασμό.